ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ13កើតខែស្រាបឆ្នាំបកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានសមាជិកក្រុមបញ្ជូនតំណាងសហគមន៍បឹងកក់2នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរូបទីងម៉ុងដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រីថាក់ឡានីសម្រាប់មិនចូលតុលាការជាលើកទី2ករណីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំពីចំនួនដីធ្លីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតភាគទី19ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់អ្នកទុនខ្សោយភាគទី1ចៅអលោកនៃនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសមាជិកក្រុមបញ្ជូនតំណាងសហគមន៍បឹងកក់2នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរូបទីងម៉ុងដែលធ្វើក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តំណាងសហគមន៍បឹងកក់2នាក់ដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅកាលពីម្សិលមិញនៅមិនទាន់បានដោះលែងនៅឡើយហើយក្រុមនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការនារសៀថ្ងៃអង្គារទី16នេះបើតាមប្អូនស្រីលោកស្រីបូសុភាតំណាងសហគមន៍បឹងកក់2នាក់គឺអ្នកស្រីទេវនីនិងលោកស្រីបូសុភាផ្ទាល់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួននោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនារសៀនេះលោកស្រីបូសុភ័ណ្ឌប្អូនស្រីលោកស្រីបូសុភាថ្លែងឲ្យដឹងក្រោយពីបានចូលទៅជួបអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញឲ្យដឹងថាសមាជិកក្រុងនឹងបញ្ជូនអ្នកស្រីទេវនីនិងលោកស្រីបូសុភាទៅកាន់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លោកស្រីបូសុភ័ណ្ឌបន្តថាសមាជិកបានសាកសួរអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីបូសុភាពីប្រភពនៃការធ្វើទង់ជាតិទិញមងក្រវិលរួមទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានសកម្មជនដីធ្លីប្រមាណជា20នាក់កំពុងតវ៉ានៅខាងមុខអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទាំងពីរពួកគេចាប់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីទាំងពីរនាក់មកសាកសួរជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាតំបន់បង្កក់រួចហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិបរទេសម្នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីសាកសួរនៅព្រឹកនេះតំណាងសហគមន៍ចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីនិងលោកស្រីបូសុភាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី15សីហាក្នុងពេលដែលធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី15ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសហគមន៍បង្កក់ដើម្បីបន្តទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកទោសមនសិការទាមទារឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍ពួកគាត់ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ជ សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីថាឡានីសម្រាប់មិនចូលតុលាការជាលើកទី2ករណីបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសុកសានរីការជូនព័ត៌មាននេះ
លោកស្រីថាឡានីសមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលកំពុងរងបណ្ដឹងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់ថាមិនបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញតាមដីកាកោះជាលើកទី2នោះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសំសុគង្គមេធាវីរបស់លោកស្រីថាឡានីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោកសំសុគង្គលើកឡើងថាលោកបានដាក់លិខិតមួយទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសំបង្អង់នៅការចាត់ការរឿងក្តីរបស់លោកស្រីថាឡានីលោកពន្យល់ថាលោកស្រីថាឡានីគឺជាសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធដូច្នេះមុននឹងចាត់ការលើលោកស្រីលុះត្រាតែលោកស្រីត្រូវបានដកអភ័យឯកសិទ្ធជាមុនសិនម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីថាឡានីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងឡើយប្រសិនបើចង់ចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តុលាការត្រូវរៀបការទៅក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមួយនេះបន្តស្នើទៅព្រឹទ្ធសភាឲ្យព្យួរអភ័យឯកសិទ្ធរបស់លោកស្រីថាឡានីលោកសំសុគង្គបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលទៅកាន់តុលាការដើម្បីការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាលោកស្រីថាឡានីមិនមានវត្តមានក៏ដោយបើតាមនៃការកោះលើក្រោយនេះលោកស្រីថាឡានីត្រូវចូលទៅកាន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2016ដើម្បីបំភ្លឺពីរឿងក្តីដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកស្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះជុំវិញបញ្ហាខាងលើលោកលីសុផានាអ្នកនាំពាក្យរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីថាតុលាការមិនទាន់សម្រេចថានឹងបន្តនីតិវិធីយ៉ាងណាចំពោះលោកស្រីថាឡានីនោះទេចំណែកលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងកន្លងមកថាលោកបានទទួលសិទ្ធិក្នុងនាមជាមេធាវីដើម្បីប្តឹងអ្នកស្រីថាឡានីដែលចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីតែមេធាវីរូបនេះមិនបញ្ជាក់ពីបទចោទប្រកាន់អ្វីឲ្យច្បាស់លើអ្នកស្រីថាឡានីព្រោះលោកទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកចោទប្រកាន់ក្រៅពីបណ្ដឹងអ្នកស្រីថាឡានីនេះលោកគីតិចក៏បានប្តឹងលោកសំរងស៊ីដែលសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook ចោទរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នករៀបចំការសម្លាប់លោកកែមលីដែរដោយលោកគីតិចចាត់ទុកពាក្យសម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកស្រីថាឡានីថាជាការរៀបចំគម្រោងទុកជាមុនដើម្បីចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យតកតងនឹងចំនួនដីធ្លីចាសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះសួរដោយលោកសមរធីតកានលោកអឹងថាប់រាំងចាងវាងកាសែតខ្មែរជីដែន
បាទជំរាបសួរលោកអឹងថាប់រាំងបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសវណ្ណរធីវិទ្យុខ្មែរតោះបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅឯសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាតើលោកអឹងថាប់រាំងមានអ្វីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីជុំវិញនឹងទេបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះផងដែរព្រឹកមិញនេះគឺពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីមានពីស្រុកគឺស្រុកអូជ្រៅហើយនឹងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតគាត់ប្រមូលផ្ដុំពីទុកកង្វល់ដែលគាត់មានបញ្ហាយូរហើយដែលបញ្ហានេះដែលដោះស្រាយដោយអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមិនមានឆន្ទៈដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយសារចេះតែសន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះដើម្បីឲ្យគាត់លំបាកសម្រាប់រស់នៅហើយអ្វីដែលកើតដល់ពេលព្រឹកមិញនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានទុកពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅនឹងនៅសាលាស្រុកនឹងចំនួន52នាក់ហើយបញ្ហានេះហើយដែលខាងអាជ្ញាធរគេមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាណាមួយទេដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហានឹងសមត្ថកិច្ចគេតែងតែព្យាយាមដល់ពួកវិបត្តិដីធ្លីនឹងហើយតំណាងពលរដ្ឋនឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់ថាតើឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលសេវាអ្នកណាបើនៅពេលដែលជួបវិបត្តិដីធ្លីម្ដងគាត់តែងតែមិនដោះស្រាយបែបនឹងសន្យាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះតើពលរដ្ឋមានជំរឿនឯណាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងហើយគាត់បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាដោយសារអាជ្ញាធរទាំងអស់នឹងមានការខុបខិតគ្នានៅក្នុងដែនដីពួកគាត់អ្នកខ្លះនឹងចាត់ការឲ្យធ្វើកិច្ចការដើម្បីដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋហើយបែរជាមានដីនៅតំបន់ដែលទំនាស់នឹងទៅទៀតលោកសវណ្ណធីបាទ
បាទលោកអង្គថាប្រាំងថាតើមានពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនឹងមានចំនួនប្រមាណគ្រួសារដែរហើយដីដែលមានបញ្ហានឹងគឺប្រមាណហិកតាដែរបាទ
ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងពីតំណាងពលរដ្ឋគាត់បានលើកហេតុផលប្រាប់យើងក្នុងនាមដែលយើងចង់ដឹងព័ត៌មានពីគាត់ហ្នឹងគាត់បានថាពួកគាត់មាន310គ្រួសារហើយមានអតីតនឹង2400ហិកតាជាងប៉ុន្តែដោយសារអាជ្ញាធរគាត់ដឹងទួលេខហ្នឹងហើយដោយសារគាត់នៅមានអាកាហោថាឆន្ទៈបុគ្គលណាមិនព្រមដោះស្រាយជូនពួកគាត់ហើយចេះតែសន្យាគាត់ថាថ្ងៃស្អែកនឹងបង្កើតគណៈកម្មការបើតាមខ្ញុំដឹងនឹងបង្កើតគណៈកម្មការប្រហែលជា10គណៈកម្មការទៅហើយ
10
លើកទៅហើយហើយវិបត្តិដីធ្លីនឹងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបំផុតដែលគាត់ពិបាកនឹងជឿចិត្តជឿទុកដាក់ដល់អាជ្ញាធររបស់ខេត្តយើងនឹងហើយចឹងហើយបានគាត់ប្រាប់ថាថ្ងៃព្រឹកមិញនេះគាត់ថាគាត់នឹងអស់សង្ឃឹមហើយទៅលើអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើទោះបីជាក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មបានដាក់លិខិតឲ្យដោះស្រាយជូនពួកគាត់យ៉ាងណាក្តីគាត់នៅតែមិនដោះស្រាយជូនដោយសារមានលេសចេះមួយចុះមួយអញ្ចឹងហើយបានន័យថាគាត់អស់ជំរឿនបានទីគាត់ថានាំគ្នាមកសម្ដែងមតិដើម្បីផ្ញើជាសារមួយដល់រដ្ឋាភិបាលយើងថាទុកកង្វល់គាត់នឹងគឺដល់ស្នាក់គាត់លំបាកមែនទែនហើយលោកសវណ្ណរទ្ធី
បាទភាគីចំនួនមួយខាងទៀតនឹងថាតើគាត់ជានរណាដែរហើយមានទួលនទីអីអ្វីដែរទេនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះបានជាបញ្ហាចេះតែអស់បន្លាយពេលយូរទៅនោះបាទ
កន្លងមកបើតាមយើងដឹងយើងបានស្រាវជ្រាវកិច្ចការនឹងគឺមានពួកអង្គការដូចជាអង្គការសម្ផានរដ្ឋគាត់អភិវឌ្ឍនៅចំណុចនឹងហើយលោកអង្គការសម្ផានរដ្ឋនឹងគាត់តែងតែមានការខុបខិតជាមួយនឹងខេត្តអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីវាមានបញ្ហាលៀតសន្ធឹងដីនឹងដើម្បីមកជន់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឆ្លាល់បត់នឹងអញ្ចឹងហើយអង្គការនឹងក៏គាត់មានគប់គិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តច្រើនណាស់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្ថាប័នខាងលើទៀតដោយតាំងខ្លួនគាត់ជាអ្នកអង្គការហើយគាត់ច្រើនតែទៀតសង្កត់ទៅលើពលរដ្ឋយើងដែលទន់ខ្សោយអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរក៏គាត់ពិបាកនឹងក្នុងការដោះស្រាយណាស់ដោយសារគាត់មានផលការដោះនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋលំបាកក្នុងការដោះស្រាយលោកសន្តិភាពបាទ
សំណួរមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានបញ្ហាយូរហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននោះគឺមានក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចុះវាស់វែងដីធ្លីនឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងចុះហេតុអ្វីបានជាដីតំបន់នឹងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនឹងមិនបានធ្វើការវាស់វែងឲ្យនឹងបាទលោកមានដានដឹងប្រវត្តិរឿងហ្នឹងទេ
ចំណុចនោះយើងបានដឹងដែរកាលពីនិស្សិតក្រុមវោវែងដីធ្លីរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់បានបញ្ជូនមកឲ្យវោវែងនៅចំណុចដីនឹងជួនកាលនិស្សិតនឹងគាត់ច្រើនតែឆ្លៀតពេលគាត់ថាក៏មានការខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែរហើយក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែរហើយជាមួយអង្គការមួយចំនួនដែរហើយលួចវោះទាំងជប់ហើយទៅបន្លំដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតអញ្ចឹងហើយដែលការវិបត្តិផលគាត់នេះរយៈពេលមកទល់ឥឡូវនេះជិត10ឆ្នាំហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាអើពើសម្រាប់ដោះស្រាយទេហើយអភិបាលខេត្តនឹងរហូតទៅដល់4នាក់ហើយដែលការសន្យានឹងតាំងពីឯកឧត្តមអង្គអឿនរហូតមកដល់ឯកឧត្តមត្រីណរិនរហូតមកដល់ឯកឧត្តមគូសុំរឿតឥឡូវនេះមកដល់ឯកឧត្តមសួនបវរទៀតសន្យាលបូតអញ្ចឹងហើយដែលបញ្ហានេះវាជាវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃមួយដែលគាត់ថាមិនដឹងទៅពឹងពាក្យនរណាទេ
អញ
្ចឹងហើយវាពិបាកណាស់ហើយអាជ្ញាធរគាត់មិនដែរយកភ្នែកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិត្រាល់បាត់ទេគាត់តែងតែថាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងថាការតវ៉ានេះប្រហែលជាមានមេខ្លងផនគេស្ថិតនៅក្នុងបកប្រឆាំងតាមការពិតគាត់អត់មានទេគាត់ថាសុំធ្វើម៉េចឲ្យតែខាងអាជ្ញាធរដោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅបានហើយលោកសវណ្ណរទ្ធីបា
ទបាទសំណួរចុងក្រោយលោកអឹងថាប្រាំងថាតើផលវិបាកនៃចំនួនដីធ្លីដែលចេះតែអស់បន្លាយសម្រាប់ពួកគាត់នឹងធម្មតាកសិកររស់ដោយសារអាស្រ័យផលទៅនឹងការធ្វើដំណាំដាំដុះនៅលើដីហើយបើដីនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងថាតើផលលំបាករបស់គាត់មានយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកអឹងថាប្រាំងបាទ
ថាបើយើងមើលពីបញ្ហាផលលំបាកនៅពេលដែលអាជ្ញាធរខ្វះចន្ទៈដោះស្រាយជូនពួកគាត់នឹងការផលវិបាកផលគាត់នឹងគាត់លំបាកណាស់ជូនកាលគាត់អាស្រ័យផលរស់ដោយសារដីរហូតដល់គាត់ដាក់បដាផលគាត់ថាដីគឺជាអាយុជីវិតផលគាត់ บอยยืนกึดมือเต่าท่าบะซึ่งที่หันยาโพบะขมิ้นชันเตี๋ยดอกไฟชูนปุกกวดเตะกวดท่ามันดังเจโรจมือไอเตี๋ยเต้เฮ้ยมายางเตี๋ยกวดไฟใครใครท่าลำหนักกาชนำปีปอนดับปั่มเปิลนี่ขังมุกนักบอชนอลกองประชากรมสกัดกับโดยเจียนับชนำปีปอนดับปั่มใบขังมุกนี่กดทากดหนึ่งดูไปหาระบบหนึ่งเฮยโนเปิลได้วิบัติลำไรหนึ่งกัดกดทากดหนึ่งบอชนอลจุนกระดาปัสโกเชียโลสวาลตีโปรดมียีแบบนั่งบ่า
บาดออกคนส้มจะเรียบเลี้ยลูกเอิงทับรังบ่า
บาดส้มออกคนลงสวาลตีไปชุกไม่ต่อบ่า
สำหรับวิจุคมาโตลูกเนี้ยนั่งนั่งปีประกาศทำไมทำไมในปีตุสนาอยู่วิจุนสังคมนั่งนโยบายในกัมพูชี
จากปอร์มินได้เรียบเรียงแล้วเนียงขยมเนียเปนี้ส่งจับแต่ตำแหน่งជាអលោកនៅនេះជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចម្លែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី19កុបកម្មទូទាំងប្រទេសនាឆ្នាំ1885ឆ្នាំ1886មុនឆ្នាំ1880បារាំងគ្មានគោលដៅអ្វីច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការរក្សាទុកទឹកដីខ្មែរឲ្យគង់វង្សឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់សហភាពឥណ្ឌូចិនរបស់គេអ្វីដែលតាក់ទាញបារាំងជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរកាលពេលនោះគឺទន្លេមេគង្គសម្បត្តិធនធាននានាដូចជាព្រៃឈើដំណាំជាដើមបេសកជនពិសេសបារាំងលោកឌូដាដឺលីក្រេនិងហ្វ្រង់ស៊ីកាញេមានភារកិច្ចត្រឹមប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1868ដោយគេដឹងច្បាស់ថាទន្លេនេះពុំមែនជាផ្លូវទឹកដែលគេអាចប្រើប្រាស់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្ពោះទៅភាគខាងជើងបានបារាំងក៏សម្រេចបោះយុទ្ធការក្តាប់ជ្រោយឥណ្ឌូចិនយ៉ាងណែនតែម្ដងទៅគាត់ជួនពេលនោះនៅប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលលោកសូលហ្វេរឺបានកំណត់ផែនការជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការកែទម្រង់ធំៗផ្នែករដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថានៅពេលនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអត្តនោម័តមូលបង្កាច់ស្ដេចខ្មែរព្រមទាំងសហការនៅក្នុងស្រុកការពិតជនជាតិបារាំងដែលជាអ្នកសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រុកខ្មែរពុំយល់អំពីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរអ្វីទាំងអស់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអំពីសភាពការណ៍នៅក្នុងរាជាណាចក្រក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តវិធានការថ្មីលោកតុនសុនទេសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ចម្បាំងទៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1884តុនសុនជាមនុស្សកំរោល4ជ្រុងពេលទៅដល់មុខព្រះរាជវាំងនៅពេលយប់ទេសាភិបាលបារាំងនេះក៏បញ្ជាឲ្យគេដាស់ស្ដេចនរោត្តមទាំងកណ្ដាលរាត្រីដើម្បីបង្ខំឲ្យព្រះអង្គឡាយប្រហោះលេខាប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យរេស៊ីដង់ស៊ូពេរីយេបារាំង5ខែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលចលនាបះបោមួយក៏បានផ្ទុះឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេសមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងទេសាភិបាលតនសុនស្មានថាខ្មែរជាមនុស្សស្លូតបូតមិនចេះតដៃឡើយការពិតនៅក្រោមអាការស្លូតបូតនេះខ្មែរបង្កប់ទៅដោយខ្លួនម្នាក់ម្នាក់នៅធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលគេតែងតែប្រើជារឿយៗនៅពេលដែលឱកាសហុចឲ្យប៉ុន្តែនរោត្តមត្រូវគិតជាបឋមដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខគឺការចែកទឹកដីខ្មែរជាពីរដោយយួននិងសៀមបើទាស់នឹងបារាំងបារាំងអាចឲ្យយួនយកទឹកដីខ្មែរដោយស្រួលតែម្ដងប៉ុន្តែបើនឹងប្រគល់អំណាចឲ្យទៅបារាំងតែម្ដងក៏ដូចគ្នាមហាកុបកម្មនាឆ្នាំ1884ឆ្នាំ1886គឺជាការប្រយុទ្ធឬបំរះចេញពីការគំរាមកំហែងនេះប៉ុន្តែអ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវត្ថាដែលជាមេដឹកនាំការបះបោរក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនោះដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចនរោត្តមជាបងដែរមានរឿងជាច្រើនដែលបានជំរុញឲ្យអង្គស៊ីវត្ថាឆ្លៀតយកការតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិកាលពេលនោះមកដឹកនាំមហាកុបកម្មនោះបារាំងមានការពិបាកទប់ទល់ក្រៃលែងទីហានរបស់គេរាប់ពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខ្លះស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធខ្លះទៀតស្លាប់ដោយរោគគ្រុនចាញ់ប៉ុន្តែខាងអ្នកតស៊ូខ្មែរវិញក៏ស្លាប់ច្រើនណាស់ដែរបើតាមលោកអាដេម៉ាលើក្លែខ្មែរ10000នាក់បានពលីជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះនៅទីបំផុតបារាំងក៏យល់ថា ដើម្បីបញ្ចប់ការបះបោរគេត្រូវតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគេក៏ដឹងដែរថាគឺស្ដេចនរោត្តមនិងនិមន្តខ្មែរតែម្ដងដែលនៅពីក្រោយការបះបោរស្ដេចនរោត្តមប្រើកម្លាំងអង្គស៊ីវុធាឲ្យវាយបារាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការកែតម្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់ស៊ីវុធាឆ្លៀតយកអប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្ដេចនរោត្តមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយឃើញកម្លាំងខ្លាំងមហិមារបស់អង្គស៊ីវុធាស្ដេចនរោត្តមក៏អែបបារាំងវិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1886ស្ដេចនរោត្តមសម្រេចធ្វើសន្តិភាវូបនីយកម្មហើយបន្ទាប់មកនៅខែមករាឆ្នាំ1877រដ្ឋាភិបាលបារាំងសន្យានឹងស្ដេចនរោត្តមថានឹងការអត្តបទអនុសញ្ញាឆ្នាំ1884សម្របទៅតាមខ្មែរវិញនៅក្នុងករណីដែលស្ដេចខ្មែរបញ្ឈប់មហាកុបកម្មនេះបានជាស្ថាពរព្រះរាជាទ្រង់យល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើនេះរបស់បារាំងក្នុងរយៈពេលតែ 2-3 សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះពួកកុបករបាននាំគ្នាចុះចូលស្ដេចនរោត្តមសឹងតែទាំងអស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែររក្សាអំណាចបានវិញដោយការពីពេលមុនប៉ុន្តែក៏ត្រូវយល់ស្របឲ្យបារាំងធ្វើការកែតម្រង់រដ្ឋបាលដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1888បារាំងខំបញ្ចូលឲ្យស្ដេចខ្មែរទទួលយកការរៀបចំស្ថាប័នរដ្ឋតាមបែបបទសម័យទំនើបជាពិសេសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុស្ដេចនរោត្តមក៏មិនយល់ទាស់អ្វីដែរដរាបណាព្រះអង្គនៅតែជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការផ្សេងៗរបស់ប្រទេសក្សត្រខ្មែរបានប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកតំណាងអាណាព្យាបាលបារាំងដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើការកែតម្រង់ផងទៀតប៉ុន្តែបារាំងត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន400,000ពីរយៈទុកសម្រាប់ឲ្យស្ដេចខ្មែរចាត់ចែងធ្វើទំនើបកម្មដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គការធ្វើទំនើបកម្មជាកិច្ចការមួយដ៏សែនពិបាកព្រោះថាមិនត្រឹមតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវកសាងច្បាប់ចាត់តាំងរដ្ឋបាលក៏ត្រូវកែប្រែសឹងតែទាំងស្រុងដែរគឺនៅពេលនោះហើយដែលទំនាស់រវាងវប្បធម៌ពីរស្ដែងចេញឡើងជាពិសេសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទំនាស់នេះបាននាំមកនូវការច្របូកច្របល់មួយដ៏ធំប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រួលទៅដោយមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាខ្លាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរាំងស្ទះទៅវិញអ្នកដែលបានទទួលផលគឺមានតែបារាំងនិងជនជាតិចិនប៉ុណ្ណោះឈ្មោះចិនរកស៊ីកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាកសិករខ្មែរដោយអត់អាសូរនៅឆ្នាំ1897លោកប៉ូលឌូមេបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលអ្នកតំណាងបារាំងនេះយល់ឃើញថាគេគួរតែបដិសេធនយោបាយបារាំងនៅកម្ពុជាគឺយកអំណាចទាំងអស់ពីស្ដេចខ្មែរឲ្យបានមកវិញតែម្ដងនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1897លោកអគ្គទេសាភិបាលឌូម៉ែធ្វើការគៀបសង្កត់ឲ្យស្ដេចនរោត្តមទទួលយកអនុសញ្ញាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដូចនេះដែរនៅពេលនោះស្ដេចនរោត្តមមានវ័យចាស់ណាស់ទៅហើយព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរនៅឆ្នាំ1896ស្ដេចនរោត្តមចាប់ផ្ដើមមានកង្វល់មួយថ្មីទៀតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាព្រះរាជបុត្រឡើងស្នងរាជបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ពុំអាចសម្រេចសេចក្តីបងប្រាថ្នានេះបានទេព្រោះខុនថាត់ដែលជាជាយាសំណប់ចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ជាបុត្រឡើងស្នងរាជវិញក្រោយមកដោយអ្នកអង្គម្ចាស់ឌួងចាក់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសវៀតណាមហើយសោយទីបង្គត់បាត់ទៅខុនថានបានទទូចសុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្សស្នងរាជបន្តវិញម្យ៉ាងទៀតបារាំងពុំចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរស្នងរាជទេព្រោះក្សត្រអង្គនេះប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1884និងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1897បារាំងនៅពេលនោះរៀបចំជាស្ដេចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិដែលជាប្អូនស្ដេចនរោត្តមឡើងស្នងរាជដោយដឹងថាស្ដេចនរោត្តមមានគោលបំណងចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរឡើងគ្រងរាជដូច្នេះរេស៊ីដង់បារាំងដឺវើណូវែលមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអគ្គទេសាភិបាលរ៉ូសូក៏មានយោបល់ដូចដឺវើណូវែលដែរដើម្បីរៀបចំផែនការដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឲ្យឡើងស្នងរាជឲ្យបានស្រេចបាច់តែម្ដងរេស៊ីដង់ដឺវើណូវែលក៏សម្រេចសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្ញើទៅទីក្រុងប៉ារីសប្រាប់ថាស្ដេចនរោត្តមមានព្រះរាជសុខភាពមិនសូវល្អហើយអាចសោយទីវង្គតក្នុងពេលឆាប់ៗទៀតផងដឺវើណូវែលស្នើថាគួរតែរៀបចំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិឡើងគ្រងរាជ្យឲ្យហើយតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1897លោកឌូម៉ែបានត្រូវតែងតាំងជាអគ្គទេសាភិបាលជំនួសលោករ៉ូសូបន្ទាប់ពីបានជួបស្ដេចនរោត្តមអគ្គទេសាភិបាលឌូម៉ែក៏ដឹងថាដឺវើណូវែលបានរាយការណ៍មូលបង្កាច់ស្ដេចនរោត្តម ព្រោះលោកបានឃើញសុខភាពព្រះរាជានៅមាំមួនល្អនៅឡើយប៉ុន្តែដូចម៉ែមិនសូវគិតពីរឿងស្នងរាជនេះប៉ុន្មានទេគោលដៅចម្បងរបស់បារាំងនៅពេលនោះគឺធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដ៏ធំដែរប៉ុន្តែលោកដូម៉ែមិនយកតម្រាប់តាមលោកតុនសុនកាលពីឆ្នាំ1884ដែរលោកដូម៉ែក៏ដឹងដែរថាលោកដាវែណាវែលចង់ដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងស្នងរាជប៉ុន្តែលោកដូម៉ែយល់ថាស្ដេចនរោត្តមអាចនឹងធ្វើសហការល្អជាមួយបារាំងនៅក្នុងការកែតម្រង់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ពុំមានព្រះរាជសុខភាពទ្រុឌទ្រោមដោយការអះអាងរបស់ដូវែលណាវែលឯណាដែរអគ្គទេសាភិបាលបារាំងដូម៉ែខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលស្ដេចនរោត្តមទាល់តែបានសម្រេចតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1897អំណាចទាំងមូលរបស់ព្រះមហាក្សត្របានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃអ្នកតំណាងបារាំងនៅកម្ពុជាសភាពការនេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអនាគតស្រុកខ្មែរព្រះអង្គមិនប្រឆាំងនឹងបារាំងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាចបារាំងដើរជ្រុលហួសព្រមដែរដល់ចាត់ចែងកិច្ចការរាជាណាចក្រខ្មែរទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេអ្វីដែលរាជបុត្រអង្គនេះរបស់ស្ដេចនរោត្តមព្រួយបារម្ភជាទីបំផុតគឺព្រះអង្គខ្លាចបារាំងដកហូតមន្ត្រីដែលមានចិត្តស្វាមីភក្ត្រចំពោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គហើយយកមន្ត្រីពុករលួយមកជំនួសវិញសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរមិនមែនជាការភាន់ច្រឡំឡើយព្រោះសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ដេចនរោត្តមចេះតែចុះថយជាលំដាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ស្ដេចនរោត្តមនៅតែរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរឡើងស្នងរាជដែរនៅឆ្នាំ1900មហាក្សត្រខ្មែរបានសម្រេចឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរយាងទៅទីក្រុងប៉ារីសជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ប្រទេសអាណានិគមដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងរាជធានីបារាំងស្ដេចនរោត្តមសង្ឃឹមថាពួកអ្នកអន្តរបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសអាចនឹងទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាអនាគតស្ដេចស្រុកខ្មែរជាពំខានឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរជាស្ដេចមួយអង្គដែលពំចេះអែបអបហើយជឿតែទៅលើសេចក្តីទៀងត្រង់ព្រះអង្គជឿថាបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសអាចនឹងជួយរកយុត្តិធម៌គឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលនៅឱកាសបុណ្យពិព័រណ៍នៅទីក្រុងប៉ារីសព្រះអង្គបានប្រគល់អនុសារណៈមួយឲ្យទៅអាជ្ញាធរបារាំងនៅក្នុងឯកសារនោះព្រះអង្គលាត្រដាងនៅអំពើមិនគួរគប្បីរបស់រេស៊ីដង់បារាំងទៅលើបិតារបស់ព្រះអង្គអ្នកទទួលខុសត្រូវបារាំងមិនត្រឹមតែខិតខំលាក់រឿងនេះដើម្បីជួយគ្នាគេប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងនាំគ្នាគិតធ្វើបាបព្រះអង្គថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកកសែតបារាំងម្នាក់នៃសារព័ត៌មានលឺម៉ាតាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងស្ដេចនរោត្តមហើយដែលបានអមដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរទៅស្រុកបារាំងបានយកសំណុំរឿងនេះទៅលាតត្រដាងនៅក្នុងទំព័រកសែតរបស់គេនៅក្នុងលេខចុះផ្សាយថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1900មន្ត្រីបារាំងត្រូវបង្ខំចិត្តចាត់វិធានការដោយដកហូតអ្នកតំណាងនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់ក្រោយពីនោះបន្តិចគ្រឿងនោះក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញតាំងពីពេលនោះមកបារាំងស្អប់ខ្ពើមព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរណាស់ហើយធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរៀបចំដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តឲ្យឡើងស្នងរាជនៅពេលស្ដេចនរោត្តមសោយទីបង្គត់ប្រវត្តិវិទូបារាំងពេលឡាម៉ង់បានយកសំណុំរឿងយុគន្ធរនេះមកអធិប្បាយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងនិក្ខេបបទរបស់លោកក្រោមចំណងជើងថាសំណុំរឿងយុគន្ធរនៅពេលដែលរឿងនោះផ្ទុះឡើងមន្ត្រីបារាំងនៅទីក្រុងប៉ារីសបានសុំឲ្យស្ដេចនរោត្តមចេញបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរជាបន្ទាន់វិញប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរពំប្រមព្រោះទ្រង់ដឹងជាសាច់ថាបារាំងបំរុងធ្វើបាបពេលបារាំងរៀបចំចេញកប៉ាល់ព្រះអង្គបានបញ្ឆោតបារាំងដោយដាក់មនុស្សម្នាក់ជំនួសព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរចង់បន្តការតស៊ូទៀតនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែបានត្រូវបារាំងនិរទេសទៅសង្ហបុរីនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1904ស្ដេចនរោត្តមជាព្រះបិតាចូលទីវង្គតព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏អស់បង្អែកគឺនៅសល់តែអ្នកដែលស្មោះត្រង់និងព្រះអង្គនៅស្រុកខ្មែរខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដូចជាអ្នកម្នាងភៀមជាដើមដែលនៅឆ្នាំ1901បានខិតខំផ្ញើប្រាក់ទៅព្រះអង្គដោយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គអាចនឹងធ្វើការតស៊ូបានឡើងគ្រងរាជនៅស្រុកខ្មែរអ្នកម្នាងភៀមបានខិតខំខ្នះខ្នែងជួយព្រះអង្គយ៉ាងសកម្មដោយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងថាព្រះអង្គបង្កើតចលនាតស៊ូដើម្បីវិលមកកម្ពុជាស្នងរាជព្រះបិតានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1904បារាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំដដែលដោយទ្រង់មានរោគាភិធិព្រះអង្គម្ចាស់យុគន្ធរក៏សុគតបាត់ទៅពាក្យចចាមអារ៉ាមបានអះអាងថា ដោយនឹកស្រុកពេកព្រះអង្គបានសាឡបងឆ្លងសមុទ្រពីស្រុកសៀមមកស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបានត្រូវគេប្រហារជីវិតចោលបាត់ទៅចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាងថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទថាតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់អ្នកទុនខ្សោយភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរាធីដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅដល់អ្នកទុនខ្សោយបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានចូលមកធ្វើការវិភាគជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការតំណែងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកបណ្ឌិតបានហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទប
ាទជម្រាបសួរ
បាទលោកបណ្ឌិតថ្ងៃនេះយើងនឹងវិភាគសារគ្នាជុំវិញថាតើត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទៅដល់អ្នកទុនខ្សោយព្រោះអីកន្លងមកយើងបានឃើញថាមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រទេឲ្យតែគ្មានខ្សែគ្មានកលោះក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺតែងតែមានបញ្ហារហូតហើយបើឡើងក្តីក្តាមតឡាការក៏មិនដែរឈ្នះអ្នកដែលមានអំណាចផងដែរបាទថាតើលោកមន្ត្រីធិមើលឃើញបែបណាដែរសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នតកតងទៅនឹងរឿងយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទ
អរគុណច្រើនដែលប្អូនបានលើកសំណួរដ៏ល្អនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆ្លើយតបក៏ដូចជាការចែកជូនចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្មួយៗយុវជននិងយុវនារីចំនួនក្រោយដែលជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិខ្មែរយើងទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំមុននឹងធ្វើការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំប្រកាសករណីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នារឿងនេះគឺយើងពិនិត្យទៅពងសាវតានៃរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរដែលតែងតែអ្នកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រស្លូតត្រង់ទុនខ្សោយតែងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌មកមូលហេតុតែមួយគត់គឺទីមួយគឺថារៀបអភិបាលកិច្ចអត់បានល្អឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហៅថាប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចហ្នឹងវាទៅជាប្រព័ន្ធមួយល្អសម្រាប់តែអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចឆ្លើយតបទៅនឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនអនុវត្តប្រព័ន្ធមួយគេហៅថាប្រកបដោយបព្វពុនិយមគ្រួសារនិយមនិងញាតិមិត្តនិយមហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាយើងពិនិត្យទៅឃើញថាក្នុងអភិបាលកិច្ចល្អនេះគាត់មានត្រង់ចំណុចថាគេមិនរៀបចំឲ្យអង្គការតុលាការនឹងឯករាជ្យហើយបើសិនជាមិនរៀបចំឲ្យអង្គការតុលាការឯករាជ្យហើយនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតែម្ដងគឺថាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឧបសម្ព័ន្ធទី5ដែលបានតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថារៀបចំអង្គការតុលាការមួយឲ្យឯករាជ្យក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993រួចដែលក្រោយពីអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំនៅឆ្នាំ1993បានឲ្យរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលដែលមានការដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនដោយទី1ធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទី2កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលសង្គមអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយនៅក្នុងនោះគឺថាគេបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំអង្គការតុលាការហ្នឹងឲ្យបានឯករាជ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលដែល គឺគណៈបកប្រជាជននៅកំពង់កណ្ដាលអំណាចគេតែងថាតុលាការឯករាជ្យហើយដើម្បីថាឯករាជ្យពិតឬអត់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយដោយលម្អិតដើម្បីជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសក្មួយក្មួយយុវជននិងយុវនារីដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនេះដើម្បីចេះដល់ខ្លួនផងដើម្បីយកទៅបំរើជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាយើងផងអង្គការតុលាការនៅកម្ពុជានេះយើងមើលឃើញពីនិតច្បាប់បច្ចុប្បន្នទី1ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការទី2ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទី3ច្បាប់ស្តីពីឧត្តមក្រមព្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទាំង3ច្បាប់នេះហើយពីស្ថាប័នទាំង3ច្បាប់ពីស្ថាប័នបូកនឹងក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងប្រព័ន្ធយុត្តាធិការហៅថាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរតាមការពិតយើងដើម្បីឲ្យឈានទៅរកណាតឡាការឯករាជ្យបានដើម្បីធានានៅយុតិធម៌សង្គមបានទាំងអ្នកមានអ្នកក្រទាំងអ្នកតូចអ្នកធំណាក៏ដោយកាលណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះវាមានច្បាប់អាណាចក្ររបស់យើងនេះតម្រូវឲ្យគោរពជាដាច់ខាតហើយដើម្បីឲ្យគោរពជាដាច់ខាតមានតែមួយគត់គឺត្រូវរៀបចំអង្គការតុលាការនេះឲ្យឯករាជ្យដើម្បីឯករាជ្យតើធ្វើដោយម្ដេចទី1យើងត្រូវចែងឲ្យបានច្បាស់នៅច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនេះហើយក្នុងអង្គការតុលាការនេះយើងត្រូវមានបទបញ្ញត្តិហាមមិនត្រូវឲ្យចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានឹងទៅបំរើឲ្យគណៈបកនិន្នាការគណៈបកនយោបាយណាមួយដូចបច្ចុប្បន្នទេបច្ចុប្បន្នគឺថាចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញាមួយចំនួនមិនមែនមួយចំនួនទេទូទាំងប្រទេសហ្នឹងហ្មងគឺថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺចុះបំរើឲ្យតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនចែកការងារឲ្យធ្វើបំរើឲ្យណាបំរើក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងតែម្ដងគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងគឺថាអត់ឯករាជ្យទេទី1ទី2មិនឲ្យគេឯករាជ្យបានត្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺថាប្រព័ន្ធតែងតាំងរៀបចំចេញពីក្រសួងយុតិធម៌ហើយក្រសួងយុតិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីគឺជាគូតាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យឯករាជ្យបានលុះត្រាតែយើងរៀបចំច្បាប់អង្គការតុលាការដោយលំអិតហាមមិនឲ្យទៅលុកលាន់ការងាររឿងនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយគាត់ឲ្យមានណាហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងអាណត្តិណាក៏ដោយមិនត្រូវយកពីគូតាគណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺត្រូវយកចេញពីព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គជាអ្នកធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សធានានៅបូរណភាពទឹកដីធានានៅការឯកភាពជាតិធានាឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅនៅរបបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ហើយធានាជាពិសេសគឺផ្នែកខាងយុតិធម៌ហ្នឹងតែម្ដងយើងក៏បានឃើញហើយនៅរាល់សាលក្រមនិងសាលដីកាសាលក្រមនិងសាលដីកាដែលបានចូលស្ថាបពរពេលណាហៅសាលក្រមសាលក្រមនៅតាមសាលាដំបងខេត្តក្រុងគេឲ្យឈ្មោះថាសាលក្រមចាប់ផ្ដើមដល់សាលាតនិងកំពូលគេហៅថាសាលដីកាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលស្ថាបពរគេតែងនឹងដាក់ហៅថានិទេសនិទេសនេះគឺចាប្រែមកវិញថាចានៅរឹមទំព័រថាសាលក្រមនេះឬសាលដីកានេះបានចូលជាស្ថាបពរហើយព្រះមហាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យអាជ្ញាធរតែនៃពាក់ព័ន្ធចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យតែដាក់អញ្ចឹងដូច្នេះរឿងហ្នឹងយើងក៏ឃើញដែរគ្រប់អត្ថបទណាច្បាប់តែពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតឡាការហ្នឹងគឺថាព្រះមហាក្សត្រលោកជាអ្នកធានាផ្នែកយុតិធម៌ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ាតយកឈ្មោះប៉ាតលើព្រះមហាក្សត្រទេតែប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងឡាយវាអំណាចក្តោបក្តាប់នៅរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកក្តោបក្តាប់អំណាចទៅលើស្ថាប័នតឡាការហ្នឹងទាំងរដ្ឋកលែងក្រសួងយុតិធម៌ទាំងស្ថាប័នតឡាការដូច្នេះកលែងនេះខ្ញុំបានមានព័ត៌មានខ្លះចៅក្រមរាជអាជ្ញាមួយចំនួនធំគាត់បានលន់មាត់គាត់ក៏ចង់បានយុត្តិធម៌គាត់ក៏ចង់បានឲ្យសង្គមហើយនឹងជាពិសេសអ្នកក្រីក្រដែលមិនមានកំហុសអីហ្នឹងគឺថាឲ្យត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលមានអំណាចមួយចំនួនត្រូវទៅទទួលទោសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងការប្រើប្រាស់គេឲ្យធ្វើខុសទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់គេមួយចំនួននោះទេចឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានទីមានឯករាជ្យពិតវាដូចខ្ញុំជ្រាបរាប់ចឹងថាត្រូវរៀបចំច្បាប់ស្ដីពីអង្គការតុលាការហ្នឹងឲ្យឯករាជ្យមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយណាមួយទេឲ្យគាត់គឺឯករាជ្យដូចនៅស្រុកគេនៅអាមេរិកកាំងនៅបារាំងអង់គ្លេសនៅដាណឺម៉ាកគេថាសិតតុលាការឯករាជ្យហើយហ ើយដើម្បីឯករាជ្យមួយទៀតគឺថាកញ្ចប់ថវិកាត្រូវតែស្វ័យ័តមិនត្រូវបើកពីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកបើកទេយើងឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាស្វ័យ័តមួយគឺហៅថាដោយសភាអញ្ចឹងអត់ត្រូវការបើកលុយពីរដ្ឋាភិបាលទេមានកញ្ចប់ស្វ័យ័តប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវមិនលើករឿងសភាទេសភាក៏មិនឯករាជ្យដែរសភាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏វាស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ទៅជាក្រោមអំណាចរបស់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិទៅវិញដែលតែជាអង្គការប្រតិបត្តិហ្នឹងគ្រាន់តែគោរពប្រតិបត្តិអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ជាអ្នកធ្វើច្បាប់ជាអ្នកណាតំណាងឲ្យរាជទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបែរជានៅគ្មានអំណាចទៅវិញក្រោមសម្របសម្រួលនៃគណៈបកនយោបាយគូតាគណៈបកនយោបាយក្រោមការសម្របសម្រួលនឹងពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងលើកអំពីយុតិធម៌សង្គមតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យវិធានាបាន 100% ទៅផ្នែកយុតិធម៌ទៅដល់អ្នកក្រីក្រទុនខ្សោយដែលគាត់រងទុក្ខលំបាកវេទនារងអយុត្តិធម៌ពីក្រោយឆ្នាំ1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តរងអយុត្តិធម៌បន្តរងគ្រោះបន្តរងការឈឺចាប់មិនចេះអស់មិនចេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាមានតែយើងរៀបចំច្បាប់ស្តីពីអង្គការតុលាការហ្នឹងមួយហើយច្បាប់ស្តីពីលក្ខណ្ឌិកៈចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានេះ2ច្បាប់ស្តីពីណាតំក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនេះ3មិនត្រូវយកចេញតាមពីគូតារបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេគឺថាត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈស្វ័យយ័តជ្រើសរើសជ្រើសតាំងយើងឲ្យគ្លីទៅគឺថាត្រូវមានការណាតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកធានាយុតិធម៌មិនមែនយើងទៅរៀបចំឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងទេទុកឲ្យព្រះអង្គមានហៅថាបរិយអំណាចជ្រើសតាំងដោយអង្គឯងហើយយើងគ្រាន់តែមានជំនួយការអ្នកច្បាប់មួយក្រុមដើម្បីធ្វើការរៀបចំដោយជាសមាជិកម្ដងក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចេញពីព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គមានទីប្រឹក្សារបស់ព្រះអង្គច្រើនហើយទីប្រឹក្សានោះគឺថាមានបែងចែកជាទីប្រឹក្សានយោបាយទីប្រឹក្សាច្បាប់អីអញ្ចឹងគឺថាទីប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគឺថារៀបចំផ្នែកអង្គការតុលាការនឹងមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះឲ្យឯករាជ្យដើម្បីធានាឲ្យបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនចឹងទេអត់ទេយុតិធម៌គឺថាអត់មានដាច់ខាតនៅតែប្រឡំហើយចាប់ធ្វើបាបអ្នកជាតិនិយមអ្នកស្នាជាតិតវ៉ាបញ្ចេញមតិគេយកលេសនេះលេសនោះហើយទៅដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការតម្រូវឲ្យធ្វើទៅតាមចិត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកមានអំណាចបញ្ជាទៅត្រូវតែធ្វើតែមិនធ្វើចៅក្រមខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះអញ្ញាហ្នឹងក៏មិនអាចសុខខ្លួនបានដែរមិនអាចធានាបានដែរដូច្នេះចំណុចនេះមួយយើងឃើញថាវាភាពរឹងមាំនៅយុតិធម៌នៅកម្ពុជាបើនៅតែធ្វើបែបនេះគឺថាអត់តលកសោះมันអាចរកយុតិធម៌ឃើញទេហើយអ្នកមានអំណាចប្រព្រឹត្តខុសនៅតែរួចខ្លួនរហូតគេហៅពាក្យច្បាប់មួយហៅថាដំណើរនីតិសន្តិភាពមានន័យថាភាពគ្មានទោសដែលភាសាអង់គ្លេសថាimmunity process គេហៅដំណើរនៅតែគ្មានទោសរហូតយ៉ាងไงអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទៀតថារៀបចំអង្គការតឡាការហ្នឹងវាមាន3ច្បាប់ទាំងច្បាប់លក្ខន្តិកៈស្ដីពីចៅក្រមព្រះរាជាទាំងច្បាប់ស្ដីពីសមាជិកអង្គការតឡាការអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយទាំងពីច្បាប់ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជិកអនុមគ្រប់សារនៃអង្គចៅក្រមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែរៀបថត់នៅដោយឡែកជាស្វ័យ័តមិនក្រោមចំណោឲ្យរដ្ឋសភាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យគេបែងចែកជា3អង្គការហ្នឹងគឺថាអង្គការទី1អង្គការនីតិបញ្ញត្តិមានរដ្ឋសភាប្រតិភូអង្គការទី2អង្គការនីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការឡើងទៅរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថាជារដ្ឋាភិបាលដែលមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីកន្លែងប្រជុំរបស់គេដែលអង្គការទី3គឺអង្គការតុលាការនេះឯងឲ្យឯករាជ្យហើយក៏មានអង្គការមួយទៀតហៅថាអង្គការអំណាចទី4គឺផ្នែកសារព័ត៌មានដើម្បីសម្រាប់ក្តាប់មើលនៅព័ត៌មាននៅលទ្ធផលផ្សព្វផ្សាយអំពីអាក្រក់ល្អក្នុងសង្គមដើម្បីជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅសង្គមមួយថាយុត្តិធម៌ថាល្អថាអាក្រក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជនរួមជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានដឹងក៏ដូចជាសកលលោកទាំងមូលបានដឹងផងដែរដូច្នេះយើងងាកមើលឲ្យច្បាស់មែនទែនគឺថាកញ្ចប់ថវិកាត្រូវតែស្វ័យយ័តស្វ័យយ័តហើយគឺថាអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអីទេហើយកាលណាអង្គការនោះគេមានច្បាប់លម្អិតអំពីកំហុសខុសឆ្គងគេការប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រមអង្គការតុលាការហើយទាំងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលយើងមានប្រព័ន្ធយុត្តាធិការគេហៅថាប្រព័ន្ធយុត្តាធិការនេះគឺនៅក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាអំណាចមួយសម្រាប់សម្រួលផ្នែកកិច្ចការរដ្ឋបាលទាំងការធ្វើច្បាប់ទាំងការណា ចេញច្បាប់ទទួលពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការនីតិប្រញ្ញត្តិអនុវត្តសម្រាប់អនុម័តហើយឲ្យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិយកមកប្រើប្រាស់បច្ចេកអនុក្រឹត្យគេហៅថាណាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់គឺថាអាហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រើបែងចែកជាផ្នែកគ្នាឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាឯករាជ្យហើយកាលណាឯករាជ្យហើយក៏យើងចែងឲ្យចៅក្រមរាជអាមានកំហុសដែរកំហុសស្គងដែលគាត់ប្រព្រឹត្តហ្នឹងយើងឲ្យពីហោជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះខ្ញុំឃើញនៅសារព័ត៌មានមួយនៅតាមកាសែតចិនហើយត្រាយជាភាសាខ្មែរនៅប្រទេសចិនយើងឃើញថាគេដាក់គុកខុសគេស្ដន់ទីទូខុសចៅក្រមនឹងចោតនារីម្នាក់ថាគាត់នឹងបានសម្លាប់កូនថ្មី2នាក់តាក់ឆ្នាំ7ដល់ក្រោយមកគឺទៅរយៈពេលដែលដាក់គុកកាត់ទោសនឹងគឺថា14ឆ្នាំដល់ពេលរកឃើញផុសតាងស្ទុយទៅឃើញថានារីនឹងមានភាពស្អាតស្អំអត់មានបានប្រព្រឹត្តអ្វីទេអ៊ីចឹងសំបីតែចិនជាកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែអភិបាលកិច្ចរបស់គេល្អហើយគេកន្លែងហ្នឹងគឺថាផ្នែកយុតិធម៌កន្លែងហ្នឹងគេល្អអាហ្នឹងគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សអ៊ីចឹងហើយគេបានរកឃើញគេចេញមកវិញគឺរត់ចេញសងឲ្យតុលាការហ្នឹងមិនមែនតុលាការបុគ្គលនឹងសងទេចៅក្រមរាជអាជ្ញាគ្មានលុយណាមកសងខ្លួនឯងទេគឺគេចៅក្រមរាជអាជ្ញាហ្នឹងគេថាជាមន្ត្រីរាជការជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែគណៈបែងចែកការងារដាច់ដោយឡែកពីអង្គការនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនគេសង280,000ដុល្លារនេះគេហៅថាជាភ្យសនកម្មមានន័យថាចំណងខូចកាមបូកជាមួយនឹងជំងឺចិត្តហើយជំងឺចិត្តមានអីខ្លះគឺការឈឺចាប់រងអយុត្តិធម៌បាត់បង់នៅសេចក្តីខ្លាចធ្លោប៉ះពាល់កិត្តិយសសេចក្តីខ្លាចធ្លោរបស់គេដែលគេមិនជនអាក្រក់ផងយើងថាគេអាក្រក់ណែអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឃើញយើងមើលឃើញកណ្ដាលតំបន់អាស៊ីមួយនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយប្រទេសដែលគេអនុវត្តកុម្មុយនីសផងគេធ្វើគេហៅថាកុម្មុយនីសកូនកាត់របស់គេទីផ្សារសេរីគ្រប់គ្រងអាបាលកិច្ចល្អរបៀបគេហៅថាកុម្មុយនីសហើយគេតឹងរឹងគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សគេគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចេះកាលណាបើយើងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃយើងគោរពហ្នឹងគេហៅថាគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយហើយយើងមិនបំពានអ្នកដទៃយើងមិនរំលោភលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ទៅលើអ្នកដទៃមិនលោភលើរឿងពិតភាពស្អាតស្អំរបស់គេហ្នឹងហើយហៅថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សសូមជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញរឿងនៅប្រទេសចិនលើទីហោអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងងាកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនជាយើងយករឿងអតីតកាលក៏មានភស្តុតាងច្រើនដែរដូចជាអ្នកខ្លះរយៈកាលកន្លងមកហ្នឹងការដែលទី1គឺថានគរបាលយុតិធម៌សមត្ថកិច្ចហ្នឹងយើងនិយាយអញ្ចឹងចោះសម្ដីនគរបាលយុតិធម៌មានទាំងនគរបាលមានទាំងកងរាជពលហត្ថដែលហៅថា PM ហៅថាប៉ូលីសហ្នឹងគាត់ចាប់ទៅឲ្យតុលាការហ្នឹងក៏ជារឿងខុសមួយដែរណាអាហ្នឹងគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនៅរឿងដែលសមត្ថកិច្ចអនុវត្តដោយមិនមានបណ្ដឹងពីដើមបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋណាមួយដែលគាត់ធ្វើជាដើមបណ្ដឹងប៉ណ្ដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបែរនេះរឿងនេះជារឿងបន្ទុករបស់រដ្ឋសមត្ថកិច្ចគាត់អនុវត្តក្នុងទួនាទីថាខ្លួនជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋផ្នែកខាងយុតិធម៌ហើយក៏បញ្ជូនខ្លួនអ្នកហ្នឹងទៅតុលាការហើយតុលាការក៏ពិនិត្យមិនបានដិតដល់ក្រោយមករកឃើញច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ហើយក៏បានដោះលែងមកវិញយើងសួរថានៅក្នុងច្បាប់មានចែងមានឬក្រោយពីរកឃើញជននោះថារាភិបស្អាតស្អំគេថាត្រូវតែដោះលែងគេវិញភ្លាមហើយក្រោយមកវាត្រូវតែមានសំណងជំងឺចិត្តហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ះទៅដល់ការខូចខាតកិត្តិយសគេឈ្មោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេអាហ្នឹងនៅច្បាប់ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនដែលឃើញមានរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ផងទេសម្រាប់មានគេថាបើចាប់ប្រកែខាងចាប់ប៉ុន្តែបដោះលែងវិញអត់មានអ្នកណាទូខុសត្រូវទេមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលឲ្យតម្លៃឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្លួនឯងទេក្នុងរដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃតែមាត់ទេដូចខ្ញុំបានឮសូរលោកណាទីហុងលីមនៅអូស្ត្រាលីគាត់ប្រើពាក្យថាជារបបដឹកនាំដេរីឆានតើតាមការរឿងនេះវាពាក្យដេរីឆានមួយម៉ាត់វាមានន័យណីហ្នឹងបើយើងយកមកប្រៀបធៀបហ្នឹងគឺថាវាសັດហ្នឹងវាស្អីគេសັດហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីតាមផ្លូវអសរសាស្ត្រនៃភាសាបាលីវិញប្រពុតលោកត្រាស់សម្ដែងថាពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់គឺប្រែមកវិញថាត្រកកដីហើយមនុស្សមួយម៉ាត់មានន័យថាមនុស្សប្រកបដោយវិចារណញាណមានការពិចារណាខ្ពស់ថ្លឹងថ្លែងចេះដឹងត្រិះរិះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឆ្លៀសវៃគ្រប់យ៉ាងអាហ្នឹងហៅថាមនុស្សហើយដល់ទៅថាសត្វមួយម៉ាត់ហ្នឹងសត្វមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាសត្វដេរិឆាហ្នឹងប្រែមកដូចជាគោដូចជាកបីអីចឹងសត្វពីអណៈអស់ហ្នឹងហើយហើយដេរិឆាអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វមិនទៅចេះពិចារណាប៉ុន្តែបើគេប្រៀបធៀបនឹងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលឺហើយឃើញថាគេនិយាយមក ពីធ្វើការប្រៀបធៀបថាយើងនេះគ្មានការពិចារណាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនឲ្យតម្លៃរាជខ្មែរខ្លួនឯងយើងគិតតែពីធ្វើបាបហើយចំណុចនេះជាភស្តុតាងមួយជាក់លាក់របស់គេដែរយើងឃើញថារយៈកាលកន្លងមកទាំងពីមានការបោះចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993មកដូចរដ្ឋបហាបាញ់សម្លាប់មនុស្សក៏មានអត់មានសំណងអីទេរហូតសពថ្ងៃនេះហើយរយយុតិធម៌អ្នកណាសម្លាប់ខ្លះក៏រមិនឃើញរហូតសពថ្ងៃនេះហើយដល់រហូតសម្លាប់តតទៀតតាំងពីផ្នែកខាងតារាសិល្បៈកហើយផ្នែកខាងលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាលោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះក៏ថានៅតែរងអយុត្តិធម៌នៅតែគ្រួសាររបស់គេមានការឈឺចាប់រកឃាតករមិនឃើញសំណងប៉ះប៉ូវថាណាដែលបានប្រព្រឹត្តសម្លាប់គ្រួសាររបស់គេប្តីរបស់គេកូនរបស់គេប្រពន្ធរបស់គេក៏ថានៅតែរងមិនឃើញរហូតដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះអាហ្នឹងដោយមូលហេតុអីមូលហេតុតែមួយគត់គឺទូអង្គការតុលាការមិនឯករាជ្យហើយបើអង្គការតុលាការមិនឯករាជ្យហើយទោះបីចៅក្រមហ្នឹងគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតមិនក្រោយក៏មិនអាចគឺថារកឃើញដែរជាពិសេសខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនអំពីនីតិវិធីនីតិប្រែតែច្បាប់វិធីប្រែតែចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងនីតិវិធីនេះខ្ញុំជម្រាបជូនបន្តិចអំពីនីតិវិធីរបស់ចៅក្រមរាជអាជ្ញាគាត់មិនមែនគាត់ល្ងង់ទេនៅក្នុងតួចៅក្រមរាជអាជ្ញាប៉ុន្តែមកពីគាត់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនអត់សមត្ថភាពគាត់មានសមត្ថភាពតែលទ្ធភាពគាត់ធ្វើគាត់មិនអាចធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលគាត់ឃើញសមត្ថភាពអ្វីដែលគាត់រកឃើញនៅក្នុងនឹងឋានៈណាជាគតិកោអ្នកណាជាអ្នកខុបខិតនៅក្រៅខ្នងតែអានោះវាមាននៅក្នុងច្បាប់គេឲ្យឈ្មោះថាចារីអ្នកប្រព្រឹត្តដៃដល់សហចារីអ្នកចូលរួមគូកននៅជាមួយនឹងហើយ mastermind គេហៅថាមេកំណត់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅខ្នងផ្ដាល់មធ្យោបាយផ្ដាល់កំណត់គ្រប់យ៉ាងអានោះមិនចៅក្រមរាជអាជ្ញានៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់មិនយល់គាត់មិនដឹងទេគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែមកពីអីតឡាការមិនឯករាជ្យគាត់មិនហ៊ានចាត់ការកាលណាចាត់ការទៅទី1រយៈកាលកន្លងមកសំបីតាចៅក្រមដូចជាសុខសាធារណីយើងឃើញទេគេបាញ់ចៅក្រមសម្លាប់ចៅមួយទៅណាពេលចៅក្រមអត់ឯករាជ្យទេទី1ទី2ការបំផិតបំភ័យការយាយីណែអាហ្នឹងវាផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទៀតថាមិនឲ្យមានការបំផិតបំភ័យការយាយីក៏ដូចមានក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរដែលត្រូវតែផ្ដល់នៅអំណាចឆន្ទានិស្សិតខាងទៀតសិទ្ធិមានន័យថាប្រែមកវិញថាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខគាត់មានសិទ្ធិចាត់ចែងលើអំណាចរបស់គាត់ហើយទី3យើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគាត់មានសមត្ថភាពហើយប៉ុន្តែយើងក៏មិនឲ្យគាត់ជិះសេះលេងណៃដែរប្រសិនបើគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងនីតិវិធីហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍ថាឃើញថាកំណុំរឿងហ្នឹងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធហើយគាត់មិនធ្វើបង្កេតតទៅទៀតទី1ទី2ការណាធ្វើបង្កេតចន្លោះប្រហោងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាមួយគេហៅថាមានចេតនាថាមិនចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យទៅភាគីម្ខាងទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ត្រូវដាក់វិន័យរដ្ឋបាលគាត់ត្រូវបើមកខុសម្ដងហើយមានឯកសារហ្នឹងមិនចាំតែ2ដងយើងត្រូវយកមកធ្វើការណែនាំតាមប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមណាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមធ្វើការពមៀនគាត់ក្នុងលក្ខណៈណាកាត់ប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់គាត់ឬមួយកំណត់រដ្ឋបាលណាមួយដកប្រឈរជើងឬបើសិនគាត់ប្រព្រឹត្តពាក់ព័ន្ធណាអំពើពុករលួយណាមួយវាអាចតែប្រជុំមកទៅនឹងអង្គើរបស់គាត់ដែលបានធ្វើត្រូវតែផ្ដំជាទូទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដូចគេដូចឯងចឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់របស់នេះខ្ញុំគិតថាមិនមែនប្របាក់សរសេរទេសិតតែសរសេរបានអាចតាក់តែងបានព្រោះសិនបើគណៈដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានឆន្ទៈស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរពិតប្រាកដហើយចង់ឲ្យសង្គមប្រទេសជាតិនឹងមានរីកភាពរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យយុតិធម៌ហើយក៏ដូចជាការចូលរួមពង្រឹងនៅផ្នែកខាងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានីតិគឺច្បាប់នីតិរដ្ឋគឺរដ្ឋមួយពោពេញដោយការគោរពច្បាប់ហៅថា Executive Lawful State Abiding Country ប្រទេសដែលពោពេញដោយការគោរពបរិបទច្បាប់ដូច្នេះវាអត់មានពិបាកទេសំខាន់ច្បាប់មានល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងគ្មានឆន្ទៈយើងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងអត់ទៅធ្វើអីរឿងនឹងបានទេបើតែយើងអត់មានឆន្ទៈថាគោរពច្បាប់យើងអត់មានឆន្ទៈថាធ្វើជាគំរូគេយើងអត់មានឆន្ទៈថាមានមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់រាជខ្មែរខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺថាទោះបីមានច្បាប់ល្អប៉ុណ្ណាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំលើកអំពីអង្គការតុលាការនេះប្រសិនបើយើងមានឆន្ទៈហើយក្តីមិនមានក្តីដាក់ដឹកនាំហ្នឹងឲ្យតែធ្វើម៉េចច្បាប់ហ្នឹងបានចេញមកហើយតែចេញមកអត់ឆន្ទៈក៏ច្បាប់ត្រូវតែតម្រូវដែរ តម្រូវឲ្យអ្នកឯងគោរពច្បាប់តម្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោសអាហ្នឹងគឺថាมันអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ទេអាហ្នឹងរបៀបចាត់ចែងរៀបចំអំពីប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកខាងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឯករាជ្យអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយជាអង្គជាតិទៀតអង្គការតុលាការបើមានកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅបីអន្តរាគមពីអ្នកណាក៏ដោយពួកគេអត់ស្ដាប់ដែរពួកគេឯករាជ្យដកគេដកមិនបានបើគេអត់មានកំហុសអត់មានខុសអត់មានឋិតនៅក្រោមការគម្រាមកំហែងអីទេទី1ទី2ត្រាក់ខែគេស្វាយយ៉ាប់ទី3បើគេខុសលុត្រាតាគេហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការនេះ1 2ខុសក្នុងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងវិញ្ញាណនេះ2អាហ្នឹងគេត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងទូក្រមតន់បាត់មកឈឹមបាត់អក្រិតទាំងទូរដ្ឋផ្នែករដ្ឋបាលអាហ្នឹងវាត្រូវតែចៅក្រមវិញ្ញាណទទួលខុសត្រូវក្នុងឡើងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើរៀបច្បាប់នឹងបានហើយដោយខ្ញុំអធិប្បាយនេះរបៀបអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកខាងប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺថាសក្តានុពលដោយទោះបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនអាចគេចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ទេបើមិនជាបានប្រព្រឹត្តខុសនេះខ្ញុំលើកអំពីការរៀបចំអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតហេតរិទ្ធីដែលបានធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយ
ដល់
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ